Hei, og velkommen til Havregründerne, podcasten hvor vi tar dere med på baksiden av det å starte, drive og vokse et selskap. Jeg heter Katrine, og sammen med Håkon vil vi gjennom denne serien introdusere dere til et stykke entreprenører som alle har det til felles at de har studert ved NTNUs entreprenørskole. Håkon og jeg, som hoster denne podden, har også studert der, og nå er vi med i Alumni-foreningen til NTNUs entreprenørskole. Og vi vet at det er så utrolig mange kule historier i dette nettverket som andre kan ha nytte av å høre, og forhåpentligvis bli inspirert til å tørre å satse selv.
Ok. Hva med oss i dag, Håkon? Hva med til oss i dag?
I dag har jeg med tre sorter øl som vi skal smake på. Det blir ikke blindsmaking, fordi alle ølene har forskjellig farge. Men ja, fikk jeg oppdrag av dere å kjøpe digg øl, så her står han foran dere.
Nice.
Ok.
Er det noe vi skal prøve på først?
Ta den mørke?
Ta den mørke først.
Ok, og det er bringebær?
Bringebær og chili.
Det var mørke.
Veldig mørk.
Det var godt da.
Ja.
Ikke så mye chili. Ikke så mye bringbær.
Nei, det var mer mørk øl.
Det var ganske sånn, man ble litt tørr i munnen.
Ja.
Mm.
Det er perfekt det, for en podcast-innspilling. Ja. Var litt tørr i munnen.
Ja, ikke sant? For kanskje vi skal bare komme til målet for kvelden. Og det er jo å snakke om deg, Nikolai. Vi har med oss Nikolai Broby Petersen.
Broby.
Broby?
Ja.
Eller Broby, som jeg vil si. Og Nikolai, du er engelmestor. Du er gründer, og du har gått på NTNUs entreprenørskole. Hva mer har du gjort?
Jeg har jo startet da, et par selskaper som gründer. Jeg startet først Dirty Bit i 2011, som nå begynner å bli ganske lenge siden, som stod bak det veldig populære spillet Fun Run.
Woo!
Det var gøy.
Som samtlige rommet har spilt, også før ES. Ja. Og så har jeg startet et annet selskap sammen med Aurora, som også gikk på ES, som heter Megacool, i 2015, som gjorde det enklere å dele screen recordings av det du hadde av det du spilte med mobilspill, så du kunne dele morsomme klipp til venner og få dem til å bli med og spille også, som en sånn user acquisition tjeneste.
Ja, nettopp. Og for alle som hører på, så betyr ES NTNUs entreprenørskole.
Ja, det må nevnes, ja.
Det må nevnes.
Og ellers så har jeg jo egentlig investert i et par selskaper. Kan nevne det veldig kort, så kan vi gå litt inn på det etter hvert. Men det er da Confrere, som driver med videosamtale-tjenester, som leger og andre folk kan bruke, som er veldig bra nå i koronatiden. At du slipper å dra til fastlegen, men at du kan ta en videosamtale med dem. Også Happy Bites, som er et mobilselskap, som leverer veldig gode priser på data. Så det er bare å anbefale å bytte over til. Det er også noen fra ES som er med på. Og enda et ES-case som heter Monda, som driver med analyse av større datamengder. Og så er det Oivy, som har laget et hardware-kamera som kan detektere diabetes. Nei, ikke diabetes, men som kan detektere om du eventuelt blir blind hvis du har diabetes.
Ja, nettopp. Så det er mye forskjellig. Men du kommer jo egentlig fra gründermiljøet, og nå driver du med engleinvesteringer. Og hva er det du ser etter om dagen?
Ja, det er egentlig et veldig stort spørsmål. Det jeg ser primært etter i de selskapene som jeg har gått inn i, er teamet, først og fremst. Ser om har de god kompetanse, har de innsikt i markedet, men kanskje det mest viktige er om kan de jobbe bra sammen, har de mulighet for å skalere opp selskapet også. Fordi, som jeg selv har erfart også, så er menneskene ekstremt mye å si i det å starte et selskap. Det er ikke så farlig egentlig hvilken idé man jobber med. Det er litt lettere å bytte idé enn å bytte team fra starten av.
Men hvordan gjennomskuer du teamene? Altså, hvordan ser du at de jobber bra sammen?
Ja, det er et godt spørsmål det også, egentlig. Nei, det er vel egentlig Etter hvert så får man en følelse av de personene man snakker med, og lærer å plukke opp visse signaler. Så man ser liksom om det er en god kjemi mellom de forskjellige i teamet, og også måten de kommuniserer til en selv, sånn som meg for eksempel. Er de virkelig lojale? Har de gode verdier i det de står for? Og ja, har liksom pågangsmot, da. Det er også ekstremt viktig å se etter. At de liksom kan stå og løpe ut.
Et lite spørsmål til angående team. Altså, følger du de lenge før du gjør en investering?
Ja. Det, i snitt så har jeg vel gjort det, ja. Nå så jobber jeg med et team som også er et ES, eller alumni ES-folk som holder på med. Et selskap. Og de har jobbet med i litt sånn fra sidelinjen, da, i de siste 2-3 månedene.
Okay.
Så det er fulgt i en god stund.
Mm.
Og da ser det som etter utviklingen på selskapet. Altså, da kan man se om de har kommet lengre, og om de har oppnådd de målene som de har satt seg. Som er veldig greit å følge med på. For det er vanskelig å gjøre en vurdering på om man skal investere eller ikke, uten liksom, å selv være en del av teamet. Du må liksom plukke ut viktige punkter og se etter noen ting.
Men hvilke erfaringer tar du selv med deg da, fra det å være gründer inn i engleinvestorverden?
Det er vel egentlig det er alt, vil jeg si. Alle erfaringer. Det er jo mange opptur og nedturer som gründer, og det er mye hardt man må stå i. Så det er veldig viktig at man selvfølgelig også har passion for det man jobber mot. Hvis du ikke brenner veldig for det, så er det vanskelig å løpe langt med det også. Og en annen erfaring også, som jeg selv har med da, i de vurderingene jeg gjør, er om du har kompetansen til å komme deg langt nok også. For eksempel så er det ugunstig å starte et tech-selskap hvis du ikke har noen tekniske folk på teamet, og kun har forretningsutviklere for eksempel. Eller motsatt.
Ja.
Så selv om man sier at man kan bygge opp et team og sånt, så er det nok lurt at de første teammedlemmene har disse kompetansene.
Kjernekompetansen.
Kjernekompetansen, ja, nettopp.
Men hjelper det også teamene i å finne nye key hires, eller personer du tenker at de mangler?
Ja, jeg prøver å tenke ut om jeg har hjulpet noen. Ja, det har jeg faktisk, ja. Jeg har hjulpet noen selskaper, ja, med å finne gode folk, ja. Som har brukt eget nettverk. Så det.
Ja, for det kan være vanskelig å innse hvem som er det neste, mest prioriterte ansettelsen.
Og det er jo kjempevanskelig, ja, å finne gode ansatte. Etter at du liksom har et kjerneteam, og så finner du hvem som er de neste. Etter den.
Ja.
Det er mange, mange spennende jobbmuligheter der ute, og vanskelig for de også å finne ut av hva man vil gjøre.
Men Nikolai, du begynte jo selv som gründer. Og det er ikke så lenge siden du la fra deg det?
Nei.
Og kom fra San Francisco?
Ja, det gjorde jeg i 2017. Jeg kan gå litt hoppet tilbake igjen da.
Ja, gjør det.
Helt på starten. I 2011 så er det en liten morsom historie, for da søkte jeg inn på ES. Og så møtte jeg Roger på intervju, som veldig interessant intervju. Og da fikk jeg beskjed om at jeg ikke kom inn, som var veldig trist, synes jeg. Men så... Hvor er lydeffekten? Veldig bra. Nei, altså, den sommeren da, etter at jeg fikk dette avslaget, så tenkte jeg bare, nei, vet du hva, jeg skal starte selv, uten ES, og satse på det. Og det var... Det gikk jeg sammen med en som også gikk på datateknikk, som gikk på NTNU, som vi gikk sammen for å satse på app-markedet, som var up and coming i 2011. Det hadde App Store akkurat, og Google Play da, hadde akkurat kommet ut for noen år siden igjen, men det var liksom en bølge da som kom, og da tenkte vi at vi må være med på en bølge her, hvis vi skal få til noe. Vi hadde ikke noen spesifikke ideer eller problemer å løse, så da endte vi på underholdning i stedet for, og lagde spill.
Ja, og hva tenkte egentlig Roger om det?
Han var ikke informert om disse tingene her. Han var i bakgrunnen. Vi kommer tilbake igjen til Roger. Nei, så da lagde vi først et veldig enkelt sånn fysikkbasert spill, som litt sånn Angry Birds lignende, men som ikke gjorde så bra. Og så på forsøk nummer to, så tenkte vi at vi ville skape den samme gode opplevelsen som man har i Mario Kart når man spiller det. At du liksom er fire stykker sammen som sitter og konkurrerer mot hverandre om å komme først i mål.
Mm. Spiller du fremdeles Mario Kart?
Nei, ikke noe aktivt, nei, men hvis, det er et, hvis noen byr på en match, så stiller jeg opp på det. Nei, så da ble det inspirasjonen til Fun Run, som...
Klasse.
Som var klasse, ja.
Klasse.
Klassespill, ja. Og der hadde vi... det var veldig sånn prototype... hva skal man si? Vi lagde mange prototyper av det, og testet ut i forskjellige, på forskjellige fester som studenter. Det var en veldig bra måte liksom, å få reaksjoner til folk, og få feedback. Og så lanserte vi sommeren 2012, og hadde en stand på NTNU faktisk, hvor vi lagde en sånn fin utstilling med stort Fun Run-skilt, og bamser, som også er i Fun Run på en måte, som lå der, og delte ut bamsemoms for å få folk til å, eller for studentene til lastende spillene. Som vi fikk, tror vi endte opp med å få kanskje 1000 personer da, til å laste ned. Så en veldig bra start på det. Men det var ikke nok til at det tok hele dag, og så fortsatte vi med forskjellige markedsføringstriks. Og det som hjalp var å ha en konkurranse, hvor vi delte ut coins som man kan bruke i spillet, for å kjøpe seg kulere utseende. Hadde en sånn hashtag eller sånn, ja, en hashtag konkurranse på Twitter, og det tok av veldig i USA, og så eksploderte bare veksten fra det.
Og da tenkte dere let's go to the US, eller?
Da tenkte vi, ja, nesten det. Vi var veldig desperate akkurat da, fordi at vi hadde ikke nok folk til å skalere opp det tekniske som var bak. Vi hadde ikke regnet med at det skulle bli så mange brukere. Det gikk fra hva gikk det fra det? Veldig, veldig få brukere til å bli opp imot 100.000 som spilte til enhver tid. Det var liksom toppunktet. Og på det meste så hadde vi vel 500.000 nedlastninger på en dag.
Og hvor mange var dere i teamet da?
Da var vi 6 stykker, 3 utviklere, 2 designere og 1 forretningsutvikler.
Mm. Så dette skjedde ganske raskt?
Ja, det gjorde det. Og når vi hopper litt tilbake, fordi at i den sommeren her, da søkte jeg inn på ES på nytt, og møtte Roger igjen. Og da spurte han, har ikke jeg sett deg før? Og så sa jeg, jo, det har du. Og tenkte liksom at nå viser jeg pågangsmod og lyst til å få til det her, og komme inn på ES. Og så ble jeg akseptert, endelig. Mm.
Men det viser jo virkelig en person som har mye passion.
Ja, for å komme inn på ES, ja.
Det og gründerskap.
Ja.
Evnen til å skape... På egen hånd?
Ja. Mm.
Utfordrer du Roger til en liten Fun Run-match da?
Ja, det må jeg faktisk gjøre. Ja, det gjør jeg. Det sier vi her og nå. Det får bli neste recording, kanskje.
Ja, det får vi prøve på. Men så gikk det jo ganske bra med Fun Run.
Ja. Det gikk veldig bra. Vi fikk løst skaleringsproblemene og fikk ansatt folk. Og alt gikk veldig fort, fordi at vi måtte jobbe veldig fort, fordi at vi skulle miste denne boosten som vi hadde fått. Hvis man ikke gjorde noe med det, så kunne det gå tapt. Så da lærte vi veldig mye om det å bygge en god teamkultur på kort tid, få satt noen gode rutiner og jobbe med å få det beste ut av alle sammen, og få potensialet ut av alle, av de som var med. Så det var en god læring, egentlig, å få. Selv om vi gjorde veldig mange feil da også, så følte jeg at vi fikk det til bra etter hvert. Og samtidig så var vi også i USA på Think, som er Innovasjon Norge sitt gründerprogram, kan man si, som var i 4 uker i Palo Alto, eller San Francisco. Så der fikk vi masse gode råd også, til hvordan vi skulle gå fra å være... Vi var egentlig noen studenter som satt på grupperommet på NTNU og holdt på med disse tingene her, men til å få det til å bli en ordentlig business, kan man si.
Og det er en veldig fin inspirasjon for alle som fremdeles sitter på grupperommet på NTNU.
Ja, det er sant, ja.
Mm. Så du har vært gjennom det å starte opp som student, skalere et team, kanskje feile, lykkes, og i dag er du i en helt annen rolle. på andre siden av bordet.
Ja.
Og hvordan havnet du der?
Ja, det var også... Alltid hatt lyst til å gi tilbake en til miljøet, og, altså gründermiljøet. Alltid gjort det også. Først i form av å dele kunnskap og ha litt den der paid forward mindsetet. Og så husker jeg han Tommy Dalen, som er advokaten som også har knyttet veldig tett opp til entreprenørskolen. Han spurte meg en gang om sånn, ja, hvis det går bra med funder og sånt, tenker du å sitte på Hawaii for resten av livet, eller tenker du å bidra litt tilbake til miljøet? Da reflekterte jeg litt, og tenkte sånn, ja, jeg har lyst til å kanskje også investere litt da, etter hvert, hvis, hvis ting klaffer. Så det har jeg gjort da. Så det, den første investeringen jeg gjorde var vel i 2016, tror jeg det var nå, hvis jeg ikke tar helt feil, i Confrere, eller 17 var det kanskje, som driver med denne videotjenesten for leger og andre.
Men var det ikke litt rart å gjøre sin første investering?
Det var veldig rart. Det var veldig spesielt å sitte på andre siden av bordet og skulle vurdere et case. Og jeg tenkte at jeg må prøve å være veldig ydmyk og veldig hjelpsom. Det var veldig viktig, tenkte jeg, for liksom å vise at jeg har noe å komme også, og ikke bare være der. De hadde også, det var jo en del andre som også var interessert i å investere i første runden, men da ga jeg litt tips langs veien før at investeringen ble gjort, og også fulgte opp ganske tett etterpå med de innspillene som jeg kunne gi som var nyttige for dem.
Det høres ut som en perfekt investor. Og hvor mye er det du egentlig går inn med i hver investering, og hvilken fase er du mest interessert i?
Det er egentlig primært første fasen. Jeg går inn med rundt 200, kanskje 250 000 i hvert selskap. Og det er også en spesiell grunn, eller jeg ser veldig etter teamet, det er veldig viktig, for det er på en måte det eneste man kan måle etter i en så tidlig fase. Det er vanskelig å se på hvordan produktet gjør det hvis det ikke er ferdigviklet i markedet, eller hvordan markedspotensialet er. Så det er egentlig... ja, primært første fasen jeg går inn i.
Og følger du opp investeringene i senere faser?
Nei, det er veldig sjeldent. Fulgt opp litt i noen selskaper med sånn for å holde samme prosentandel, kan man si.
Ja, nettopp.
I selskapet.
Mm.
I neste runde.
Jeg tenkte bare å følge opp med tanke på at du sier at du ser på teamet.
Mm.
Mener du da at du ser på, en måte, på teamets evne til å levere? Eller litt mer sånn om dette er en gjeng du har lyst til å være med videre?
Ja, som kunne bidra med til videre. Det er egentlig begge. Men det er vel hovedsakelig er det jo om de kan levere. Det er det aller viktigste. Uavhengig av om jeg er med eller ikke fra sidelinjen. Og så de jeg hjelper har jeg som... jeg har beholdt meg litt tilbake igjen. Ikke være sånn veldig på og hva skal man si... I hvert fall ikke kontrollerende, men sånn, si at jeg kan hjelpe til med disse tingene, og at de også gjerne må dele hvis de har noen problemstillinger som jeg kan hjelpe til med. Så hopper jeg inn og bidrar litt. Tar noen diskusjoner, eller sitter i kontakt med andre folk, og så pleier det å ordne seg.
Og nå har du investert i en del forskjellige typer selskaper. Det var vel to typer helsecase på listen? Minst.
Mm.
Men har du et mål med porteføljen din? Er det en type portefølje du ønsker å bygge, eller er det litt mer tilfeldig?
Jeg har egentlig et mål om å... eller første målet jeg satt meg, da, er å få, få gjort 10 investeringer i startups. Og det har ikke noen sånn sterk resonering bak seg, annet enn at det er lurt å diversifisere, fordi at det er en veldig risikofylt investering å gjøre. Og da håper man egentlig på at en av disse vil stikke av med hovedfremmet på en måte og gjøre en, forhåpentligvis en stor exit, og så vil man da få tilbake en god avkastning på det.
Mm.
Men man vet jo at det kan hende at det ikke lykkes for noen, og da har man jo tapt det man har investert. Men det er en sånn risiko som man må være klar over og ta høyde for, selvfølgelig.
Ja, det er jo det. Og du har vel ikke nådd 10 enda?
Nei, nå er det på 4. Holder på med 5. Mm.
Det er spennende, så du er fremdeles ikke helt fullfinansiert, som mange sier.
Nei, nei, det er ikke.
Så for de som er interessert, så er det en engelinvestor her, altså.
Ja, Og det er bare å ta kontakt. Om det ikke er noen investeringer eller sånn, så kan det også hende at jeg kan hjelpe til med andre ting.
Mm. Det er jo kjempebra. Og du sier at du jobber ganske tett med selskapene.
Mm.
Og det regner med at det er en del strategi, og du har jo mye bra tips, vet jeg, til teamarbeid. Men hvordan følger du de opp ellers? Er det faste møter, workshops, dele nettverk kanskje?
Ja, det er litt forskjellig. Jeg følger ganske tett opp på starten, og spesielt etter investeringen, for da er det ofte noe man kan være ganske hands-on på å gjøre. Men jeg prøver å få til en sånn dynamikk med at de tar kontakt med meg. Så noen eksempler som jeg kan komme på da er hvis de skal ha neste rundes investering, da kan jeg hjelpe til med å legge en plan for det. Eller egentlig bare sånn sparing om hvordan kan vi få til en bedre teamdynamikk, for eksempel.
Mm.
Eller hvordan kan vi få nått ut til flere brukere og teste ut produkter. Mm.
For hva er egentlig det viktigste du kommer med som investor og som privatperson?
Ja, altså utenom selve investeringen, så er det nok, jeg vil si, det å ha et sånt perspektiv utenifra. Og det er greit hvis du, eller som startup, så kan man fort ende opp i å bli i en sånn liten boble og kunne jobbe med det som er der. Men som en person utenifra, så er det lett å liksom kaste et nytt lys på noen ting, og så er det en god sånn, hva skal man si, sånn wake-up call kanskje da, for selskapet.
Ja, nei, for det er jo veldig greit å ha med folk som kjenner godt i caset, som kan gi gode råd hele veien,
mm.
og ikke bare følge med litt her og der.
Ja.
Ja. Nei, men det er veldig spennende, Nikolai. Og skal vi se her da? Vi har dekket mye allerede, vi. Kanskje du kan si litt mer om, vi er mye inn på team, men enda mer enkeltgründeren, hvilke evner du ser etter. Det ligger jo kanskje mye i det grunnleggende teamet, om det er en eller to eller tre. Og ser du noe som går på tvers av de forskjellige bedriftene?
Ja.
Noen kjennetegn?
Det er kanskje litt det at sikkert litt ubevisst også, men jeg ser for meg at mange av de personene jeg har, eller grunnene som jeg har investert i, og også fulgt opp ganske tett, har jeg på en måte sett på som en sånn, ikke sånn speilbilde akkurat kanskje, men det er sånn man ser at man har de samme verdiene, og det gjør at man får en slags tillit også da, til dem, at man liksom føler at man er på samme plan, og kan kommunisere på det på en måte. Så det er nok, jeg vil si alle de som jeg har investert i, er ganske ydmyke også. Mm. Som jeg føler selv der da. og det synes jeg er viktig, at man ikke er en sånn, som bare snakker og tar ting for gitt, for eksempel, men at liksom reflekterer over tingene, og ser liksom, hvordan kan man forbedre det, og ja, få det beste ut av alt, egentlig.
Mm, så det ligger mye i det menneskelige.
Ja, det gjør det.
Mm. Gode mennesker får en god investering.
Det er jo greit oppsummert, da.
Og nå, mens vi har oppmerksomheten deres, vil vi benytte anledning til å takke sponsorene våre i Engage, Senter for fremragende utdanning gjennom entreprenørskap ved NTNU i Trondheim. I tillegg til Startup Campus her i Oslo.
Hva er det neste vi har på bordet da? Litt mørkere? Nei, lysere mener jeg. Mellom mørk.
Mye lysere. Happy Pale Ale.
Mm.
Happy Pale Ale, ja.
Vi skal snakke mer om de veldig spennende investeringene til Nikolai. Og nå skal vi litt mer inn i det som går på investeringsprosessen. Altså, Nikolai, har du laget deg noen kriterier for hva du ser etter? Og hvordan tar du egentlig avgjørelsen? Når er det riktig å si ja?
Ja, det er vel egentlig, det er egentlig opp til startupen selv da, å definere en prosess. Det er jo ikke noen fasesvar på hvordan man skal få til en god investering. eller lukke en investering heller. Det litt sånn som en dans, faktisk, kan man si. Eller som dating, det faktisk bedre uttrykk å bruke. At man vet ikke helt hva man går til, og så kanskje at, at noe funker. Og det mange måter å lukke en investering på. Noen har veldig, har jeg opplevd, har en veldig strukturert prosess med det, og andre er litt sånn, litt sporadisk, kan man si. Og begge to funker jo, men de har hver sine fordeler og ulemper.
Ja, og så kan det jo at man dater mange samtidig.
Det kan være.
Og det mange du skal holde varme, som det heter.
Ja.
Og som gründer, så kan det være veldig frustrerende og vanskelig. Men hvordan er det fra investeringssiden, fra investorperspektivet? Ja, hvordan vet du egentlig hvor mange startupen snakker med?
Ja, nei, det jo ikke alt som man vet det. Noen ganger så har jeg fått noen signaler om det, eller at de har vært åpne om hvem som også er med i prosessen.
Mm. Hva synes du best da?
Jeg liker jo best å få mest mulig informasjon, selvfølgelig. Mm. Men det ikke alltid at man kan dele det, fordi man vil holde det litt tilbake, kanskje. Mm.
Men merker du at startupen snakker om mye hype og traction, men så er det egentlig ikke noe? Har det skjedd?
Det har jeg opplevd, ja, i noen caser. Og de som hyper ting litt for mye, har nok valgt å ikke gå inn heller. Mm. Fordi at... ja, det liker jeg heller å se på hva de faktisk har utført og fått til, ja, mer enn en hypen. Men ja, det er andre investorer selvfølgelig som, som trigges av det, da. Og det viser også noe, hvis du klarer å skape hype, så kan det være veldig bra for markedssiden av det du holder på med.
Ja, for det jo en type FOMO som vi er kjent med som gründere. Vi ønsker å skape den for investorene. Men kjenner du også litt på det selv?
Ja, helt klart. Ja. Jeg har jo selv prøvd på den FOMO-effekten.
Mm. Altså du har følt FOMO?
Nei, og vært med på å skape en som gründer.
Ja.
Mm,
ja.
Prøvd på det i hvert fall. Og jeg tror bare det er en menneskelig instinkt, egentlig. Men sånn, hvis man ser at noen andre er med, så må man også selv bli med på det.
Mm.
Men ja, selv som investor, fra investorperspektivet, så har jeg prøvd å holde meg... eller prøve å være så rasjonell som mulig og ikke bli lokket med den der FOMO-effekten, kan man si.
Ja, det høres jo lurt ut. Men en ting vi ikke har snakket om, hvor mange har du sagt nei til?
Det har jeg ikke, det har jeg ikke telling på.
Eller har du et type ratio av hvor mange du har sagt ja til og...
Nei, det har jeg ikke.
Nei,
det er nok... ja, det er vel flere enn jeg har sagt ja til.
Mm.
Det er det.
Ja, for jeg regner med du har vært i mange møter og møtt mange gründere, og fått høre mange forskjellige pitcher.
Ja. Mm. Mm. Og det trenger ikke være sånn pitcher, men jeg liker egentlig aller best i møtene som er veldig sånn casual på en måte. Å ha en god samtale, snakke om selskap, om alt mulig.
Mm.
Snakke om produkter, vise produkter. Heller ha det, enn at man skal ha en prestasjon og gå gjennom noen slides og stå og presentere. Så liker jeg mye mer at man setter seg ned og tar en god prat om det.
Ja.
Da kommer liksom litt dypere inn i det også.
Litt mer menneskelig igjen.
Ja, nettopp. Og det er jo noe man skal... Altså, man skal jobbe sammen som et team, som investor og gründerteamet. Så det er viktig at det menneskelige er på plass også.
Mm. Men for å snu det litt rundt, da du var gründer og skulle ha penger... Hvordan gjorde du den første pitchen inn til en investor? Hvordan fulgte du investorene opp? Hvordan lukket du en runde?
Ja. Jeg tror kanskje vi... Eller aller første gangen så var vi nok litt sporadiske, kan man si. Vi prøvde på den løsningen først, hvor at vi gikk til noen investorer som vi tenkte at her kunne vært, det kan være en veldig bra match. Og så... burde vi nok heller ha lined opp flere parallelt. Fordi at det er jo ikke sånn du får ja på det første, i det hele tatt. Det er jo egentlig det er to måter å gjøre det på, kan man si da. Enten så kan du ha pitchen eller investormøtene sekvensielt, men du tar en om gangen og ser hva du får ja eller nei på. Eller så kan du ha det parallelt med at du møter flere samtidig, og så blir det på en måte som en sånn filter, så ser du hvem som... Hvem du ender opp med. Og den siste løsningen så krever det mye mer innsats og tid, for det er veldig mange du må ha kontakt med. Men da vil også komme raskere frem til et svar på det.
Og hvor mange holdt du varme samtidig da?
På Tinder.
På Tinder, ja. Ja, så datingreferansen her. Nei, det var vel kanskje 10-20, og vi hadde nok kontaktet, eller vært i samtale med i hvert fall oppimot 100, tenker jeg, totalt.
Okay. Det ganske
enten,
mange.
Ja, enten som en mail, eller hatt en faktisk samtale med noen folk.
Og jeg regner med det var både internasjonale og kanskje norske?
Ja, det var det. Mm. Det var en god mix. Da bodde vi i USA, i San Francisco. Og det var veldig mange spennende investorer også å møte, som nok var mer aktuelle i en senere fase, investering.
Ja.
Men det var veldig gøy å få møte dem og få høre deres feedback og deres perspektiver på, på tingene.
Og så er det jo bra å opprettholde, eller starte en samtale tidlig med en ny kontakt.
Ja, det er jo en... Man skal jo giftes da, sant?
Mm.
På slutten av den datingen. Man skal være sammen i mange, mange år. Så da er det lurt å liksom være sikker på at det er en god kjemi mellom personene.
Mm, det er viktig.
Før man går inn da. Og da er det lurt å ha en lengre stund hvor man snakker sammen og følger hverandre litt fra sidelinjen, kanskje, før man går inn for det.
Ja. Nå har vi snakket mye om din rolle som investor, og til slutt så må vi bare spørre, hva er du på utkikk etter, annet enn avkastning?
Ja, hovedmotivasjonen egentlig for disse investeringene, det er noe som jeg gjør litt på siden også, men det er jo å være med på bidra også til hele startup-miljøet, og få det til å, det er jo på en måte en stor mølle, og hvis noen gjør litt, så er det vanskelig å snu denne møllen rundt, men hvis alle bidrar, så går hele økosystemet mye bedre rundt.
Mm.
Så jeg er veldig opptatt av at de som har erfaringene og kan bidra til de nye grunnene som kommer, det vil hjelpe veldig mye. Så det er noe som jeg også prøver å oppfordre folk til å gjøre.
Ja, og det er jo utrolig mange bra historier der ute. Altså du som har den erfaringen som gründer, nå som investor, og vi har veldig mye å lære alle sammen av deg, og det er veldig inspirerende å høre historien din.
Takk.
Da, Nikolai, skal vi gå litt mer personlig tilverks, for vi har noen spennende spørsmål til deg.
Da tar jeg litt øl,
ja. Ja, gjerne. Hvilken blir det? Jeg har litt mer enn av chillen. Ja, nettopp. Da er vi fortsatt på en... Pale Ale?
Da er det en Bonfire Blonde. Pale Ale.
Og da er vi på den igjen.
Ok, nå er jeg klar. Nå er jeg klar.
Du, det er jo oppturer og nedturer som gründer. Og det er mange valg man skal ta i løpet av gründerkarrieren. Og har du tatt noen valg som du har vært skikkelig usikker på, men som har vist deg å være midt i blinken? Og hvordan velger du egentlig når du står der i et veikryss?
Ja, det har vært mange, mange valg, mange veikryss. Og jeg tror egentlig noen av de beste valgene som jeg har tatt, er jo det å starte selskapene, og også søke inn på ES, og komme inn i det miljøet. Det har vært... I hvert fall tilbake da jeg søkte inn på ES og startet første selskapet, så jeg husker at familien min var litt skeptiske til dette med å starte selskapet og sånt.
For det er jo litt utradisjonelt.
Ja, veldig utradisjonelt, egentlig. Nå i dag er det kanskje litt mer vanlig å satse på en startup også. Mm. Men så jeg fikk ikke sånn full backing hjemmefra. Litt støtte med sånn, haha, det er morsomt med hobbyprosjekt på siden. Men jeg var veldig fokusert på at dette har lyst til å gjøre. Jeg har sett på litt sånne Stanford, hva heter det da? Entrepreneurial Thought Leaderships, et eller annet sånt.
Ja.
Videoinnspillinger, hvor gründere har kommet og snakket om reisen sine. Da. Og var veldig inspirert av det. Så det var et veldig bra valg det, å søke inn på ES første gang for nei, og søke inn andre gangen for ja, og starte... det første mobilspillselskapet Dirty Bit. Også et veldig spennende valg da, var jo dette med å flytte til USA for å starte selskap nummer to, Megacool. Det var et veldig stort steg å ta.
Mm, men var det impulsivt?
Nei.
Eller var det planlagt i lang tid?
Jeg ble veldig inspirert av denne Think turen vi var på i Palo Alto.
Med Innovasjon Norge.
Med Innovasjon Norge, ja. Og da kjente jeg som at her det jo skikkelig sånn entrepreneurial vibe, hvis man kaller det, i det miljøet.
Og var det 3 måneder, eller?
Nei, det var 1 måned.
1 måned, ja. Mm.
Men da fikk du plukket opp veldig mange inntrykk da, av hvordan de gjorde ting der borte.
Og møte gründere og...
Ja, nettopp. Mm. Det var helt annen... Liksom, alle var mye mer ambisiøse, og det var veldig denne paid forward-kulturen også, der borte. Og spesielt Innovasjon Norge-kontoret også var jo sykt flinke på å hjelpe alle som kom. Det ble en, det var en veldig bra hub og samlingspunkt for alle gründerne.
Mm. Så det har kanskje du tatt med deg hjem igjen også, da, virker det som.
Ja,
den paid forward-kulturen.
Ja, jeg ble veldig inspirert av det, spesielt der, ja. Og da vi flyttet til USA, da var det Aurora som gikk på ES også, og jeg, som skulle starte opp da. Og vi hadde et par, nei, vi hadde en del ideer som vi ville teste ut da. Og så vi reiste bort og startet opp med egentlig ingen idé, men vi hadde et par ideer som vi ville syreteste. Så da brukte vi en uke på hver idé, og så hadde vi 10 ideer. Og så... prøvde vi å lage noen enkle prototyper av det. Det kunne være noen, alt fra noen enkle apper, eller noen slides, noen PowerPoint-slides, og gikk rundt og pitchet, eller brukertestet, eller intervjuet folk om forskjellige cases. Og så var det da megacool da, som ble til denne recordingen og delingen av videoklipp.
Og da ble du der borte?
Da ble du der borte, ja.
Og det jo et ganske stort, valg det også?
Ja, vi var egentlig bestemt på å bli der borte fra starten også.
Okay.
At det var noe vi ville gjøre for å få nye impulser og få masse ny erfaring.
Mm.
Og nettverket, ikke minst.
Ja. Og det var sikkert motiverende å ha med seg en medgründer på veien, vil jeg tro.
Ja, det er alt veldig. Det er alt veldig. Vi jobbet jo før også sammen i Dirtybit, i det parselskapet.
Mm.
Så vi visste at vi hadde de samme ambisjonene og hadde lyst til å få til nye ting. Og hadde det gøy også, langs veien selvfølgelig.
Det høres ut som du har hatt mange oppturer på reisen din.
Mm.
Og hva tenker du den største winnen din? Altså, hva har du, ja, hva har gått aller, aller best?
Ja, det jo mange, mange små wins da. Ja. Jeg tror det beste øyeblikket, det må nok være da... FunRun kom inn på førsteplassen på App Store i USA. Men...
Jeg tror det er latter. Det er kanskje latter, det. Ja.
Er ikke den grønne?
Nei!
Nei, det var feil. Det er feil.
ja. Nei, tilbake til dem. Da FunRun kom inn på førsteplassen i USA. Jo, det jeg skulle si var at det var veldig, veldig mange følelser som spilte inn, fordi at det var... Det var en veldig stor opptur, men samtidig så var det full kaos. Vi løp rundt med brannslukkere, på en måte, i gåsøgne, internt i firma, for å prøve å fikse ting og skalere opp for å håndtere alle brukerne. Men det var et veldig stort moment, ja.
Mm. Men har du toppet det øyeblikket i ettertid? Eller leter du etter noen nye øyeblikk som er like bra?
Ja, jeg gjør alltid det. Jeg har, sånn, jeg har nok sånn skapetrang i meg, så alltid på utkikk etter noe nytt. Hele tiden. Så jeg håper på at man kan toppe det. Men jeg setter på en måte et nytt sånn threshold. Hvis du har oppnådd en ting, så er det gøy å prøve å oppnå noe som er enda mer.
Men vil du bli gründer på nytt?
Ja, det skal man ikke se bort ifra.
Det er jo utrolig mye arbeid som ligger bak, og det ligger mye arbeid i å jobbe med en startup. Det kan vi ikke legge skjul på. Og vi lurer på om du kanskje kan utdype litt hvilke perioder, eller om du har vært i perioder hvor du tenker at nå tar det slutt, nå orker jeg ikke mer, det her må jeg legge på hyllen, eller komme meg videre, eller et eller annet må skje, for dette funker ikke lenger.
Ja, det har vært, jeg har vært ganske åpen om en periode, i hvert fall, som var i USA, da vi flyttet bort dit, så var det kanskje 4 måneder ut i tiden. Så jobbet vi veldig mye. Helt fra start, egentlig. Det ble veldig mye helgejobbing også. Og så tror jeg egentlig at jeg siden det første selskapet, som var da startet 4 år før, bare har løpt hele veien. Ikke ikke tatt noen sånne store pauser, bare tenkt på at jeg kan bare kjøre på, tenk noe avbrekk i det hele tatt. Og så kjente jeg da at det liksom ble slitsomt å jobbe, å holde ut, hadde mindre energi, og etter hvert også var det sånn, hjernen på en måte nesten bare stoppet opp litt da, og fungeret. Og så toppet det seg med at jeg ikke klarte å sove noen netter, sånn i det hele tatt. Jeg kjente at hjertet var sånn, var lå pumpet. Ja, hjertebank, ja. Og da skjønte jeg at nå må jeg gjøre et eller annet med det. Uten heller å vite hva det var for noe da. Så da tok jeg en liten pause. Det var kanskje et par dager, eller kanskje en uke, hvor jeg liksom var borte fra jobb. Og så prøvde å finne balanse, god balanse etterpå. Så det var liksom veldig rart å liksom ha vært vant til å bare kunne gjøre alt mulig, og så plutselig møte en sånn en vegg da, som bare så stopp. Så det har vært bra å, eller det har vært veldig mye mer fokusert på å ta gode pauser, jobbe med dette, jobbe med å finne energinivå, liksom jobbe med å finne gode energikilder, og passe på at man liksom er ladet opp hele tiden. Så jeg var kanskje den typen før som var sånn, man kan jobbe uendelig mye og bare kjøre på, mens nå er mye mer påpasselig på at man må huske å slappe også, fordi det er et langt løp man er i som en gründer.
Ja, det er veldig viktig. Og det tenker du sikkert på den dag i dag også, selv om du ikke er gründer i dag, men har du funnet noe konkret som du jobber med, eller som du har funnet fungerer i hverdagen? Har du en type work-life balance?
Det er, ja, jeg har på en måte skapt min egen, og det er veldig forskjellig fra person til person. Men det er viktig å få mye luft, i hvert fall, som gründer, vil jeg si først og fremst, komme seg ut av kontoret. Det er viktig å trene mye, vil jeg si, og så spise sunt, og selvfølgelig få nok søvn, da. Det er også, må man ta sin tid til. Så, ja. Nei, jeg har jobbet mye med å finne min egen rutine, ja. Og det er noe man må prøve seg litt frem til, tenker jeg. Noe veldig viktig jeg lærte. Jeg hadde faktisk en coach også, i en stund.
Ok, i USA?
Nei, det var i Norge. Det var tilbake igjen. Som lærte meg, eller som viste meg en sånn modell da, med at når man tar seg fri fra jobb, hvis du ikke er helt ute av det jobb-mindsetet, så jobber hjernen fortsatt i bakgrunnen. Så du må jobbe med å koble hele dag, sånn, ikke tenke noe som helst på jobb. Og da kan hjernen slappe av og lade seg opp til dagen etter.
Hvordan gjør du egentlig det? Hvordan klarer du å koble helt av?
Ja, nei, det er også ja, veldig forskjellig fra person til person. Trene kan man gjøre.
Ja, nei, men det er bare å spørre, fordi man kan være på trening og tenke på jobb.
Ja, sant.
Det er hvertfall jeg er kjent med.
Ja. Slå av, ikke slå av mobilen direkte, da, men sørge for at man ikke har notifications på, kanskje. Gå inn i do not disturb-mode på mobilen.
Hva er det du sier, Håkon? Sånn mobil-detox?
Ja, og frisbeegolf.
Og frisbeegolf, ja. Det må testes ut, da.
Ja, så du bare blir med.
Vi har ikke snakket så veldig mye om hva du gjør ellers i løpet av en dag, for du har jo en fulltidsjobb.
Ja, det har jeg. Jeg jobber som, nå fra august, så har jeg begynt som en agile coach i DNB.
Ja, så nå er du en coach selv?
Nå er jeg faktisk en coach selv, ja. By definition. Jeg synes det har vært veldig morsomt, og alltid synes det har vært morsomt å jobbe med mennesker, og prøve som å få sånn det store potensialet ut av folk. Og etter at en coach selv, så synes jeg at det kunne vært en spennende ting å jobbe med. Så nå coacher jeg da dette mobilbankteamet som er i DNB. Og det er sykt mange flinke folk, og alle er veldig åpne. Og på mange måter så jobber dette teamet som en, liksom en egen startup, kan man si. Så jeg føler meg veldig hjemme egentlig i det stedet.
Det høres jo midt i blinken ut for deg.
Ja.
Vi tenkte å gå litt over på ledelsetematikk. Og det kommer jo litt tilbake til den jobben du har nå. Det er jo en type, det er vel en lederstilling?
Ja, man kan si jobbe med å få skapt sånne gode rutiner. Hvordan kan man få folk til samarbeid bedre? Få flyten til å nøste opp flaskehalser. Og få alle prosesser til å være så effektive som mulig.
Nettopp. Og det er viktig når man bygger selskap.
Ja.
Og Hvordan bygger man egentlig et eget selskap?
Ja, det er jo den vanskeligste jobben i verden sikkert, kan man si. Mm. Det å starte et selskap. Og det er veldig mange ting man må tenke på. Det er jo en god kombinasjon av det å i hvert fall i startfasen da, for mange selskaper som ikke har noe som definert fra før, så er det jo en kombinasjon av å finne ut av hvordan man skal forme selskapet og hva det skal bli til, men samtidig så må du ha litt struktur bak det. Så du kan si at det er et strukturert kaos man liksom må jobbe med.
Mm.
Du må prøve ut og feile.
Ja. Du tråkker jo gjerne opp en løype som ingen har gått før.
Ja.
Og så skal du fungere både på bakken med teamet ditt, men også tenke frem i tid, legge planer,
ja.
Ha en struktur.
Ja, altså det, man må sette en visjon for selskapet, mm. og selvfølgelig teamet, og sørge for at alle sammen løper i den samme retningen. Og så kan man også si litt sånn at en startup er litt som en vektor, med at jo lengre ut i løpet det kommer ut, jo vanskeligere er det å snu seg i en annen retning.
Ja.
Så det er viktig å, det er alltid viktig å liksom, iterere med det du gjør, men ettersom man har fått skapt nok prosesser og også satt retning på produktet eller tjenesten du jobber med, så er det litt vanskelig å snu seg igjen da. Så derfor er det viktig å bruke god tid på starten til å finne ut av hva man skal jobbe mot.
Mm. Hvordan har du jobbet med team i de ulike startupsene du har vært i? Eller nå for så vidt? Hvordan jobber du for å strukturere teamarbeid? Mye motivasjon, vil jeg tro.
Mm. Jeg har vært veldig inspirert av en modell som Spotify kom med, som man kan søke opp på YouTube, en veldig bra videoforklaring av det, som heter Spotify Engineering Culture,
okay.
Som handler om hvordan de har strukturert seg og jobbet sammen. Det er litt sånn tech-team-fokusert da. Men de snakker mye om det med at man skal sørge for at alle vet hvorfor man gjør ting og hva man skal jobbe mot, men samtidig at man jobber autonomt, at det ikke er sånn hierarki på en måte med at en leder står og sier at du skal jobbe med det og det og det. For da føler man ikke selv som ansatt kanskje at man har friheten eller får det beste ut av seg selv.
Ja, så man blir litt sin egen sjef?
Ja, litt som egen sjef, ja. Spesielt i en tidlig fase av et selskap, så er det lurt at alle er med og føler at de liksom har et veldig stort eierskap til det de jobber med.
Og det skaper jo en type kultur i bedriften også.
Ja, det gjør det. Kulturen er jo egentlig, uansett, kan man si, fra at man samler sammen med folk, så er det en kultur som er skapt, sånn by definition. Det er et eller annet en kultur man har, men det er viktig å jobbe med denne kulturen og sørge for at spesielt for startups, at man er veldig, eller man bør jo kanskje være åpne med hverandre, være transparente, jobbe med det og gi feedback til hverandre i en tidlig fase. Det er jo litt sånn, samme som med investorer, så er det også et parforhold nesten, det å jobbe sammen som gründere. Så man må kunne kommunisere sammen, løse problemer, og ja, klare å sitte sammen i samme rom eller samme kontor i lang tid fremover. Så det er viktig å ha en god dialog.
Har du noen konkrete tips til øvelser man kan gjøre, aktiviteter man bør sette fokus på, eller noe annet?
Ja, mange tips på det egentlig. Men jeg kan trekke frem de to beste som vi har brukt.
Mm.
Det ene er retrospektiv, som er som inspirert fra Agile, liksom Scrum-tankegangen, som handler om at man finner ut av hva man skal liksom, jobbe med, hva man skal fortsette med å gjøre, hva du skal starte å gjøre, og hva du skal slutte å gjøre. Så det er en sånn, et spørsmålsrunde man kan ta etter en workshop, eller etter 2 uker for eksempel, etter en sprint som man bruker kanskje i tech-sammenhengen. Men hele tiden iterere med hvordan man kan gjøre ting bedre, og at alle får sagt ordet på det. Så det var retrospektiv. Det er egentlig bare å google det, så finnes det masse rammeverk for det.
Mm, det var bra tips.
Ja, og så det andre er noe vi i Megacool og Dirtbit kalte for personlig evaluering. Jeg er ikke helt sikker på om det er det originale navnet, men det handler om å gi feedback til hverandre som enkeltpersoner. Og da sitter man sammen. Det er viktig at man er fysisk sammen, og spesielt i disse tider nå, hvor det er mye video som taler sånt, så skaper det en viss barriere for å gi feedback også. Så det lurt at man som i person, hvis man får til det. Men da skal man gi to positive feedbacks til hver enkelt i teamet, og to ting man kan jobbe med til hver enkelt i teamet. Og det kan være virkelig skummelt å gi denne feedbacken, kanskje. I hvert fall de første gangene. Men vi har opplevd at folk tar veldig til seg de positive tingene, og det er kanskje noe man ikke har tenkt på før, som man gjorde bra, som blir en sånn boost som man får.
Mm.
Ja, så det skaper egentlig veldig bra samhold det. Og så er målet med dette at man klarer å gi kontinuerlig feedback til hverandre. Hvis man tar denne personlige evalueringen kanskje en gang i kvartalet, så skal det hjelpe med å senke barrieren for å gi tilbakemeldinger underveis også, i hverdagen.
Og når du har laget denne kulturen i selskapet, så vil man gjerne ha med nye folk, nye ansettelser som passer inn.
Ja.
Og hvordan gjør du det egentlig da i rekrutteringsprosessen? Hvordan finner du nye folk som passer inn? Hvem ser du etter?
Ja, det er veldig, veldig spesielt igjen da, med en startup som skal rekruttere. Fordi det er ikke alltid at man har de midlene som de beste personene. Man bør søke etter de beste personene som har kompetansen, og som også har en god personlighet som passer inn i teamet. Så da er det andre ting man kanskje kan trigge med, som aksjer for eksempel. Men du må på en måte finne noen, i hvert fall en tidlig fase, så må du finne noen som er villig til å ta en sjanse også, og til å gjøre noe som er litt sånn, litt YOLO-aktig, kan man si.
Mm. Gjør dere noen teamøvelser under rekrutteringsprosessen?
Ja.
For å prøve å jobbe sammen?
Ja, så til forskjell kanskje fra den tradisjonelle ansettelsesprosessen, som jeg vil si kanskje mest består av intervjuer, og kanskje noen, sånn, noen liksom tekniske øvelser, så har vi prøvd å ha hackathons, en mindre, hva skal man si, en kveld eller en helg hvor man sitter sammen med denne nye potensielle ansatten og jobber sammen på et prosjekt. Og da har vi også, hvis det har vært lengre tid, så har vi også valgt å betale litt i lønn, siden at man bruker veldig mye tid i en sånn ansettelse. Og så ser man da på hvordan fungerer personen sammen med resten av teamet i en litt stressende situasjon. Det kan man legge opp til å teste. Hvordan er kommunikasjonen? Hvordan er det sosiale? For man bør også gjøre noe sosialt etterpå. Dra ut og spise eller et eller annet. Og så får man som plukket opp litt av de vibene som man vil oppleve i den faktiske hverdagen med den personen. I stedet for å kjøre en sånn tradisjonell intervjuprosess. Så det er egentlig målet, å finne ut av hvordan det er å jobbe med personen til vanlig, bare på en veldig kort tid.
Ja, det er ikke så lett det. Og det er sikkert mange oppturer og nedturer du har opplevd som leder i team.
Ja, det er det også. Det har vært mye prøving og feiling der også. Man kan si det å jobbe med teamen er litt som å jobbe med produkten da, at du må iterere på det. Du må teste ut nye rammeverk, nye måter. Hvor transparent skal man være? Hvordan skal man sørge for at alle blir hørt? Og at man ikke gjør det for demokratisk heller. For noen må liksom sette en retning også. Man kan ikke ha sånn...
Man må komme videre.
Så kan man ikke ha sånn at kanskje at det felles... eller fellesskapet da kommer opp med en løsning. Det kan man gjøre på noen ting, men kanskje ikke alt.
Mm.
Så ja, det har vært mye prøving og feiling. Men det, igjen da, så har denne Spotify Engineering Culture-videoen som man kan se på YouTube, har vært veldig bra og inspirerende. Det er mye å plukke ut fra det.
Veldig mye inspirerende og bra innhold fra Nikolai her. Vi har kommet til vei sender vi.
Ja.
Dette har vært skikkelig hyggelig, Nikolai. Vi har fått mange gode historier, vi har smakt litt god øl. Og nå er vi ved veis ende, og har hørt erfaringene dine som engleinvestor, som gründer, litt personlige erfaringer, og hvordan du har jobbet som leder. Og nå ønsker vi å høre fra deg, om du kan oppsummere for lytterne våre, hva dine tre største læringsutbytter fra reisen din er.
Ja, Det første og det største er nok at menneskene har, jeg vil si, har alt å si. Enten om det gjelder et gründerteam, eller de første ansatte, eller de første investorene. For liksom å skape noe som kan bli suksessfullt, så er det veldig viktig at man får liksom jobbe med et nettverk, og ta kontakt med folk, og så bruke denne paid forward-kulturen, sånn at man gir noe tilbake igjen, for det kan gi noe tilbake til deg selv senere, hvis du hjelper noen. Så menneskene har liksom vært den største læringen min siden jeg startet tilbake for 9 år siden da.
Mm.
Men den første gründerreisen, så er nok det er det som har hatt mest å si da.
Ja, det har jo gått gjennom egentlig hele veien i dag.
Mm.
Mennesker både i gründerteam og når du ser på investeringscase.
Ja, det også. Og ja, spesielt med som selskap også, så er det også lurt å danne seg et nettverk av rådgivere. Noe som du kan spare med underveis hele tiden. Det er også lurt.
Det var ditt andre tips?
Vi kan si det som en del av den første. vi har vært litt inne på det også, at man skal ha det gøy underveis og sånt. At kanskje at startupen og målet med startupen, eller destinasjonen er ikke målet i seg selv, kanskje, kan man si. Men at det er liksom reisen som man er gjennom, som man må sette pris på. For det vil være mye oppturer og nedturer. Så det er viktig å ha litt gøy underveis. Og det gjelder alle, uansett. Og man vil kanskje møte veggen, eller vil få noen veldig store wins underveis. Og det må man selvfølgelig ta til seg. Men litt inspirert av et selskap som heter Supercell, så når de får til noen gode ting, så feiler de med en øl, kanskje.
Mm-hmm.
Og hvis de feiler, så feiler de med champagne. Så de setter pris på læringene. Og det sier noe om at det er bare en del av liksom, reisen. Du vil gjøre noen feil underveis, men ja, det må du ta høyde for og sette pris på.
Veldig bra to tips. Ja. Har du et siste?
Et siste? Det må være at man som person må jobbe med noe man trives med. Det er veldig krevende, som jeg har vært inne på, med reisen. Så det er viktig at man har en passion for det man jobber med. Spesielt for å kunne holde ut i de nedturene spesielt. Du vil få en veldig god boost i oppturene hvis det er noe du liker å jobbe med. Og du får en skikkelig win ut av det, selvfølgelig. Mye av tiden og hverdagen kommer til å gå til å bli brukt i selskapet. Så da er det viktig å brenne for det du jobber med. Og ikke bare gjøre det for å starte et selskap, eller bare for å håpe på å tjene penger en gang i fremtiden.
Og det høres jo ut som at du har utrolig mye passion. Det er veldig inspirerende for oss her og de som hører på. Og det høres ut som du er den perfekte investoren å ha med i tidlig fase.
Takk.
Så da, kjære lyttere, er denne episoden ferdig. Og vi vil takke så mye til Nikolai for å stille opp og dele så åpent om historier. Vi må også rette en stor takk til Startup Campus her på Vaterland for å stille med lokaler og utstyr til innspillingen. Og til de av dere som hører på, så kommer neste episode snart.
Og dette var dagens episode av Havregründerne. Tusen takk til deg som hører på. Vi håper du også har lært noe nytt som du kan ta med deg videre i livet, uansett hvor du er. Lik oss og subscribe på Spotify, og del gjerne med venner og bekjente.